Dobro jutro, slušajte program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Situacija na Zapadnom Balkanu je krhka, upozoravaju evropski lideri sa samita u Briselu, ali ističu podršku evropskom putu regiona. Predsjednik Srbije pozdravlja odluku suda u Hagu da odbije reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine. Izetbegović odluku vidi kao političku, Ivanić kao podršku Dejtonskoj BiH. Poziv na suspenziju dijaloga nije u interesu Kosova, saopštila Evropska komisija. U Moskvi se sastaju Erdogan i Putin. Vreme da danas kišovito s temperaturom do 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti više o odluci Međunarodnog suda pravde da odbaci zahtev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Nekadašnji član pravnog tima Srbije u tom slučaju, Tibor Varadi, kaže da je to bilo i očekivano.
Revizije tretiraju kao novi postupak, a za novi postupak je potrebno novo ovlašćenje. A na obavlašćenje može da da samo predsjedništvo, a ne jedan član predsjedništva.
Nakon pogibije četvoro ljudi u požaru u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, govorimo o nesrećama u objektima odbrambene industrije Srbije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Evropski lideri su u četvrtak uveče u Briselu izrazili zabrinutost zbog tenzija i podela na Zapadnom Balkanu, kako su naveli, nakon nedavnih poteza Rusije i njenih balkanskih saveznika, a ka blokiranju bližih veza sa Zapadom. Britanska premijerka Theresa May je, pominjući tvrdnje o pokušaju puča posle izbora oktobra 2016. u Crnoj Gori, koji su, kako tvrdi tamošnje pravosuđe, organizovala dvojica Rusa, izjavila da Evropska unija mora učiniti više da se suprotstavi kampanjama Rusije za destabilizaciju i dezinformaciju, te osigurati da angažovanje Zapada u tom regionu postane vidljivije. Reizabrani predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ocenio je da u regionu Zapadnog Balkana, koji je, kako je rekao, od vitalnog značaja za Evropu, eskaliraju tenzije i podele.
Tenzije i podele su izmakle kontroli, delom i zbog nezdravog spoljnog uticaja koji je na neko vreme destabilizovao nekoliko država. Predložit ću liderima da preduzmu akcije, uključujući one unutar naše strateške komunikacije.
Tusk nije pomenuo niti jednu zemlju, ali prema nekoliko diplomatskih izvora u Briselu, Evropljani su na samitu posebno zabrinuti zbog uticaja Rusije i Turske na Balkan. Tusk je ipak poručio.
Poruka zemljama regiona je jasna. Evropska unija ostaje privržena obećanju iz Soluna 2004. da će sve države Zapadnog Balkana postati članice kao i stabilnosti i prosperitetu regiona. Želim da lideri ponovo potvrde evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker također je poručio da Evropska unija od Balkana ne odstupa, već da mu se približava. Ipak, kako je naveo, zemlje s Balkana još nisu spremne da se priključe. U tom smislu je istakao.
Ne mislim da je bila greška kada sam u julu 2014. godine saopštio da neće biti proširenja tokom mandata ove komisije, jer u stvari niti jedna zemlja kandidat nije spremna da se priključi. Mi, međutim, nismo zaustavili proces proširenja.
Podsjetimo da je šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini po povratku sa Zapadnog Balkana, gde je tokom prošle nedelje posjetila glavne gradove Crne Gore, Makedonije, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova, izrazila duboku zabrinutost 28 zemalja Evropske unije. Neke regionalne tenzije, etničke ili između zemalja, su izuzetno opasne, jer mogu unazaditi region za više godina. Mir nikada nije zauvek stečen, upozorila je Mogherini. Inače, tokom prvog dana samita Donald Tusk reizabran je na čelo Evropskog savjeta, što je dovelo do negodovanja Beate Szydło, premijerke Poljske, jer se Varšava protivila njegovom izboru. Ona je čak rekla i da neće prihvatiti završne zaključke ovog samita. Samit lidera Evropske unije nastavlja se i danas, a teme su ekonomska pitanja, zajednička spoljna i odbrambena politika, situacija s migrantima i situacija na Zapadnom Balkanu, a mi u nastavku govorimo upravo o dešavanjima u tom regionu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozdravio je odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbaci zahtev za reviziju presude za genocid protiv Srbije po tužbi Bosne i Hercegovine. Svako drugo rešenje ozbiljno bi ugrozilo funkcionisanje BiH kao države i dodatno doprinelo nepotrebnom podizanju tenzija u odnosima sa Srbijom, naveo je Nikolić u pisanoj izjavi. U pismu koje su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine dobili od registrata Međunarodnog suda pravde, obrazlaže se da je taj sud propisno razmotrio mišljenja članova predsjedništva koja su iznali u svojim pismima. Sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje da nikakvu odluku nisu donela nadležna tela u ime Bosne i Hercegovine kao države u pogledu zahtjeva za reviziju presude od 26. februara 2007. u slučaju primjene konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, navodi se u pismu koje je stiglo iz Haga. Članovi predsjedništva BiH različito su reagovali. Za Bakira Izetbegovića odluka suda je politička, dok za Mladena Ivanića ona predstavlja podršku Dejtonskoj BiH. Više reakcije u prilogu Dženane Halimović.
Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu. Odluku suda da odbije mandat zastupniku Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću i zatraži saglasnost od sve trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra političkom.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od tri člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Podsjetio je da je predavanje zahtjeva za reviziju izazvalo krizu, te očekuje da se stvari dovedu u okvire institucionalnog djelovanja.
Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svoje ime.
Odgovori suda u Hagu stigao je nakon što je prethodno zatraženo pismeno izjašnjenje od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kakav je njihov stav oko zahtjeva za reviziju koji je predat u februaru. Odgovorili su odvojenim pismima iz kojih je bilo jasno da podnošenje zahtjeva za reviziju nije stiglo kao jedinstven stav od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza pa kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u Vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žetava. Ovaj put im to nije uspjelo. Štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po mom mišljenju nikakvo uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog, i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dodajmo ovdje da i nekadašnji član pravnog tima Srbije, u ovom slučaju Tibor Varadi, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je odbacivanje zahtjeva za reviziju bilo očekivano.
No, problem je sa tim rezonovanjem u tome da se revizije tretiraju kao novi postupak. A za novi postupak je potrebno novo ovlašćenje. A novo ovlašćenje može da da samo predsjedništvo, a ne jedan član predsjedništva. Tako da je ovo bila očekivana odluka, to je zapravo i vrlo logično, jer je revizija zaista jedan krupan potez i politički i pravno utiče i na region.
Rekao je Tibor Varadi za Radio Slobodna Evropa. Mi dalje govorimo o regionu Zapadnog Balkana. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić saopštila je da poziv Kosova da se obustavi dijalog Beograda i Prištine ne doprinosi normalizaciji odnosa, te da nije u skladu s naporima koje je Kosovo do sada bilo posvećeno. Pozivamo sve političke lidere na Kosovu da nastave konstruktivno da učestvuju u dijalogu, sprovode do sada postignute dogovore i tako doprinose napretku normalizacije odnosa i sopstvenom putu ka Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju. Ministarka za dijalog u vladi Kosova, Edita Tahiri, izjavila je međutim da će Priština poštovati rezoluciju koju je usvojio parlament, a kojom se traži bezuslovno puštanje Ramuša Haradinaja te prekid dijaloga s Beogradom dok se taj zahtjev ne ispuni. Istovremeno, predsjednik Kosovske skupštine, Kadri Veselji, izjavio je da će odluka o vojsci Kosova biti jednoglasno usvojena u skupštini u roku od nekoliko dana. On navodi i da će se transformacija kosovskih bezbednosti snaga u vojsku odigrati u skladu sa zakonom, prenosi RTK.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za zašto objašnjava zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači insistira na stvaranju oružanih snaga za obilazeći ustavne promjene i podršku Srba, čemu se protive Sjedinjene Države i NATO.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Oni će požuriti da iskoriste haos u Sjedinjenim državama koje nemaju vladu, niti imaju vanjsku politiku i neće im imati dokle god je sva pažnja usmjerena prema Trumpovom cirkusu sa skandalima i špijunima. Tači sad koristi ovaj moment kako bi regionu predstavio svršen čin kojeg će biti teško poništiti. Nema razloga zašto njegove kolege i takmači ne bi probali učiniti isto. Možda u ovom svetlu treba shvatiti razvoj događaja kao što je obnavljanje sukoba oko Međunarodnog suda pravde u BiH, pokušaja VMRO DPMNE da podre ustav u Makedoniji, i niza provokacija u koje su uključene Srbije i Kosovo i koje se mogu samo intenzivirati sa približavanjem izbora u Srbiji. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani. Na kraju, Sjedinjene Države će ipak dobiti vladu nakon što Trump ili nauči raditi svoj posao ili bude smenjen sa tog posla. U nekom trenutku i Evropska unija će razviti određeni politički kapacitet, ali do tada vjerovatno će biti još više ovakvih stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Makedoniji je građanska inicijativa Zajedno za Makedoniju sinoć održala protestne marševe u 26 gradova. Na platou ispred Sobranja u Skoplju organizatori su saopštili da traže odbacivanje albanske i usvajanje makedonske platforme. Podsjetimo, protesti su počeli nakon što je lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski optužio SDSM i njihovog lidera Zorana Zajeva da zajedno sa albanskim političkim formacijama priprema ustavne promjene u Makedoniji, te pozvao građane da se, kako je rekao, uključe u odbranu države.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Politička kriza u Makedoniji ponovo budi asocijacije na početak 20. veka, kada je Balkan zbog makedonskog pitanja označen kao evropsko bure baruta. Paradoks Makedonije da je od zemlje koja je na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji 1991. doživljavana kao oaza mira, zatim uspješnog prevazilaženja etničkih sukoba iz 2001. onda 2005. postala kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji gotovo isto vrijeme kada i Hrvatska, sada rastrzana sukobima. To je delom posljedica grčke blokade njenih euroatlantskih integracija zbog spora oko imena. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da poveri mandat lideru opozicije Zoranu Zaevu, koji je s albanskim strankama osigurao većinu, jer njegova platforma, kako ističe, ruši suverenitet Makedonije, aludirajući na deklaraciju albanskih partija usvojenoj u Tirani, a koja predviđa uvođenje albanskog kao drugog zvaničnog jezika. Pozivanje na zaštitu nacionalnih interesa je opšte mesto u balkanskoj politici. U ime tih viših interesa Ivanov ignoriše bazični demokratski princip da većina u parlamentu formira vladu. Iza navodne odbrane uzvišenih društvenih ciljeva često se kriju prizemni lični interesi političara. Kao što je rekao engleski pisac Samuel Johnson, patriotizam je posljednje utočište hulja.
I još jedna vest iz regiona Zapadnog Balkana koja je upravo stigla. Specijalno državno tužilaštvo objavilo je sporazum o priznanju krivice sa bivšim funkcionerom vladajuće DPS Svetozarom Marovićem u Crnoj Gori. Okrivljeni Marović je prema ovom saopštenju priznao da je zloupotrebio službeni položaj te oštetio Budvansku opštinu za milionske iznose, kako se navodi. Po dogovoru dobit će 3 godine zatvora i morati da vrati 1 milion evra. Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Situacija na Zapadnom Balkanu je krhka, upozoravaju evropski lideri sa samita u Briselu. Predsjednik Srbije pozdravlja odluku suda u Hagu. Izetbegović je vidi kao političku, Ivanić kao podršku Dejtonskoj BiH. Poziv na suspenziju dijaloga nije u interesu Kosova, saopštila Evropska komisija. U Moskvi se sastaju Erdogan i Putin. Vreme s kišom, temperatura do 9 stepeni. U narednim minutima govorimo i da nakon nesrećama u objektima odbrambene industrije Srbije. O tome za RSE govori Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog još jedna tema sa Zapadnog Balkana, gde je, prema zaključcima Rekoma, na delu blokada procesa suočavanja s prošlošću. Rekom je inicijativa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području nekadašnje Jugoslavije. Iako je Rekom od osnivanja do danas izrastao u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvek nije došlo. Branka Trivić.
Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka Rekoma Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu, kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart, podstaklo je zagovarača Rekoma da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak od 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a pošto je inicijativa za Rekom svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam na nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Bakir, i Izetbegović, okrenimo se budućnosti. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Inicijativa za REKOM pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Nataša Kandić je kazala da se podrška tranzicionoj pravdi mora osnažiti i da će inicijativa za REKOM pozvati evropske institucije da podršku tranzicionoj pravdi redefinišu i konkretizuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prelazimo na vesti iz sveta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u posjetu Moskvi, gde će s ruskim kolegom Vladimirom Putinom razgovarati o stanju u Siriji i energetskoj saradnji. Erdogan će predvoditi brojnu delegaciju turskih zvaničnika, a cilj posete je, kako je najavljeno, nastavak procesa normalizacije odnosa i intenziviranje saradnje dve države. Dva predsjednika učestvovaće na sednici Veća tursko-ruske saradnje, koja prošle godine nije održana zbog krize u bilateralnim odnosima koju je izazvao slučaj i rušenja ruskog aviona krajem 2015. na jugu Turske. Ova kriza prekinuta je polovinom prošle godine, kada je Erdogan Putinu uputio pismo, a potom su dva lidera održala i zajednički sastanak. A holandska vlada smatra da je planirana poseta ministra spoljnih poslova Turske Mevluta Čavušoglua nepoželjna. Izjavio je to šef holandske diplomatije Bert Kunders. Kunders je naveo da vlada neće pružiti nikakvu pomoć ukoliko Čavušoglu u subotu ipak dođe u Holandiju, kako bi učestvovao na mitingu podrške predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu. Timovi organizacije Lekari bez granica saopštili su da u posljednjih nekoliko mjeseci u Srbiji tretiraju sve veći broj migranata i izbjeglica koji prijavljuju navodno nasilje i okrutno i ponižavajuće postupanje mađarskih vlasti na srpsko-mađarskoj granici. Lekari bez granica zbog toga pozivaju mađarske vlasti da ispitaju te navode i preduzmu mere kako bi se takva praksa zaustavila. Dodajmo i da su dve nevladine organizacije koje se bave pravima ilegalnih migranata u Hrvatskoj upozorile da hrvatska policija nije prestala s nasilnim i nezakonitim proterivanjem. O tome više potražite na našem web sajtu, a u ovom bloku još jedna vest. Muškarac poreklom iz bivše Jugoslavije uhapšen je pošto je sekirom ranio 7 ljudi na glavnoj železničkoj stanici u Dizeldorfu, saopštila je policija, dodajući da uhapšeni, kako je saopšteno, pati najverovatnije od mentalnih problema. Policija je obaveštena o napadu sinoć nešto posle 21 čas, kada je napadač izašao iz prigradskog voza naoružan sekirom i počeo da napada putnike na stanici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nesrećama u objektima odbrambene industrije Srbije od 2000. godine do danas smrtno je stradalo 15 osoba, dok su 52 povređene, navodi za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane Srbije. U taj crni bilans nije uračunata pogibija 4 ljudi u nedavnom požaru u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, posle kog se još jednom postavilo pitanje uzroka čestih nesreća u srpskoj namenskoj industriji. Zoran Glavonjić.
Ljudski faktor i sistemski propusti najčešći su razlozi za učestale nesreće u visokorizičnom sektoru proizvodnje oružja i municije u Srbiji, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, napominjući da sve te događaje kao uzrok najčešće povezuje nepoštovanje procedure. U protekle dve decenije skoro svake godine događali su se veći ili manji akcidenti u fabrikama na oružanja i pogonima specijalne namene. Do posljednje nesreće prošlo je samo 2 godine bez žrtava u namenskoj industriji. Najčešći uzrok nesreće u odbrambenoj industriji je ljudski faktor, mada su često uzroci kombinovani, gde jedan faktor izaziva pojavu drugog, navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanja Radija Slobodna Evropa.
Od 2000. godine u 7 privrednih društava odbrambene industrije Srbije, koje su u nadležnosti ovog ministarstva, dogodio se 51 akcident. Pri čemu je 27 bilo usled ljudskog faktora, 20 tehničko-tehnološkog faktora ili otkaza i 4 događaja gde uzroci do danas nisu utvrđeni. U tim događajima bilo je ukupno 15 smrtno stradalih i 52 povređena lica, 20 teže i 32 lakše.
Navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Pre Kragujevca prethodna nesreća u namenskoj industriji dogodila se u maju 2015. u Valjevskom Krušiku, gde je u eksploziji detonatorske kapisle povređeno 7 radnika. Vladimir Jakovljević, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o najrizičnijoj industriji i podseća da su se slične nesreće dešavale i u visoko razvijenim zemljama.
To je jedan rizik, da kažemo uračunat rizik, rizik sa kojim se mora dobro upravljati i koji se mora prevenirati.
U Ministarstvu odbrane navode da se u odbrambenoj industriji Srbije sprovode adekvatne mere bezbednosti, čije sprovođenje pored Ministarstva odbrane između ostalih kontrolišu i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo rada.
Uzimajući u obzir uslove poslovanja naše industrije, kao i povećan intenzitet proizvodnje posljednjih par godina, možemo konstatovati da su nesreće u preduzećima odbrambene industrije Srbije ređe nego u sličnim pogonima drugih zemalja.
Ministarstvo odbrane, kako saopštava, unapređuje bezbednosti i kroz stalno unapređenje proizvodnih tehnologija. Međutim, od NATO bombardovanja 1999. godine, kada su proizvodni kapaciteti uništeni i značajno oštećeni, nije bilo značajnijih investicija države, već su, koliko su mogla, ulagala sama privredna društva odbrambene industrije. Od 2013. do 2016. realizovane su investicije od 83,2 miliona evra, dok su za 2017. planirana ulaganja od 61,7 miliona. Zastarela tehnologija, kaže profesor Vladimir Jakovljević, također je jedan od faktora koji povećavaju rizik.
Ekonomska situacija u zemlji mogla bi jednostavno da utiče da se ta tehnologija osavremeni, da imamo odgovarajuća sredstva za detekciju dojavu požara u takvim pogonima, da imamo sredstva za stabilne instalacije za gašenje požara gdje nije potreban čovjek. Ako se nešto dešava, takve instalacije reaguju i same gase i lokalizuju onaj početni požar. Sprečava i dalje eksplozije.
Godinama unazad ređale su se nesreće, a jedan od najtežih događaja u vojnim fabrikama u Srbiji dogodio se 4. septembra 2009. u fabrici municije Prvi Partizan u Užicu, u kojoj od posljedica 4 snažne vezane eksplozije u barutnom odjeljenju poginulo 7 radnika, a 15 je lakše povređeno. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, organizacije koja je istraživala neke od ovih slučajeva, smatra da je problem i što javnost nije upoznata sa rezultatima istraga. Da bi se nesreće u namenskoj industriji svele na najmanju moguću meru, zaključuje Predrag Petrović, potrebno je sve istrage dovesti do kraja.
I da odgovorni budu kažnjeni i procesuirani, bez toga država ne šalje nikakvu poruku u buduće da se stanje u ovoj oblasti unapredi.
Tokom 90-ih dogodile su se najveće nesreće. Najpogubnija nesreća dogodila se u zemunskoj fabrici hemijskih proizvoda Grmeč 23. juna 95. gde je u eksploziji poginulo 11, a povređeno 9 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija na Zapadnom Balkanu je krhka, upozoravaju evropski lideri sa samita u Briselu, ali ističu podršku evropskom putu regiona. Predsjednik Srbije pozdravlja odluku suda u Hagu da odbije reviziju presude po tužbi BiH. Izetbegović odluku vidi kao političku, Ivanić kao podršku Dejtonskoj Bosni. Poziv na suspenziju dijaloga nije u interesu Kosova, saopštila Evropska komisija. U Moskvi se sastaju Erdogan i Putin. Vreme danas sa kišom, temperatura do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.